Ek kry gereeld sulke mooi ou briefies van kindertjies wat 'n ou hartjie daar sit. En daar's 'n ou prentjie van my, tipies soos 'n ou mens, baie lelik, maar die gedagte is baie mooi. Hulle sê hulle is lief vir oom François. Iemand anders het geskryf. Dit is goed om die mooi gedagtes in jou kop op papier te skryf. Hy skryf, "Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard." Dit is 'n pragtige verhaal. 'n Verhaal wat vir ons vertel hoe ons van ons sonde na 'n sondelose toestand kan beweeg. Verlede keer was ons by die tronksel waarin Jesus opgesluit was tydens sy nagverhore in Pilatus se paleis afgegaan. Ons het ook die gate gesien waar sy hande aan vasgemaak was nadat hy 26 katshoue ontvang het. Het is 'n groot oomblik wanneer 'n mens hier staan en pyns oor wat hier gebeur het. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day, al is het 'n minuut, in contemplation of the life of Christ. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones, as we thus dwell upon his great sacrifice for us. Our confidence in him will be more constant. Our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with his spirit. Want ons gees is so lelik. If we would be saved at last, we must learn the lesson of penitence and humiliation. Waar? By watter plek? At the foot of the cross. Net as jy daar staan, kan jy hierdie dinge doen. Kom ons volg Jesus biddend op die lydensweg en kom ons vra die Heilige Gees om ons met die grootsheid van die verlossingsplan om sondaars te red te beïndruk. Markus 27, 1 en 2 sê, en toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. En hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pilatus, die goewerneur. Hier is hy, maak hom dood. Die Sanhedrin het gewag dat die son moes opkom daai vrydagoggend, sodat hulle Jesus amptelik tot die dood kon veroordeel. 'N paar van die wagte genaal Jesus in die donker sel en lei hom na die geregtsaal vanaf Kaiafas, die van die sel waar hy was, na die Sanhedrin wat vir hom sit en wag. Kan jy die toneel sien van die tronksel na die vernedering voor die Sanhedrin? Die uitspraak word gegee. Die Joodse nasie spreek amptelik die doodstraf oor die Messias uit. Op hierdie stadium gebeur iets dramaties. Matteus 27 sê vir ons 3 en 4, toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Kry jy spyt, en wat soort soort spyt kry jy? Hy het die 30 silverstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Pragtige belydenis, maar mens moet dit ontleed. Ek wonder waar Judas vandaan gekom het. Waar was hy daai nag? Miskien het hy die hele nag tussen die gepepel gestaan om te kyk wat Jesus gaan maak. Hy het gehoop dat Jesus sy goddelike mag sou openbaar en die koning van Israel sou word. Dan sou Jesus vir Judas komplimenteer omdat hy hom as ware geforseer het om koning te word. Jure sou dan die sleutelposisie in die nuwe regering beklee. Tragies het ons verkeerde beeld van Jesus op hierdie planeet het. Jure sê om jou te help in jou beproevings en jou nie op 'n troon te sit nie. Maar naarmate die ure verby gly en Jesus toelaat dat mense hom net meer en meer mishandel, het 'n verskriklike vrees vir Judas beet gepak. Hy het begin besef dat hy vir Jesus 'n wrede mishandeling en sy uiteindelike dood verantwoordelik gehou sou word. Die wroging van 'n skuldige gewete bou al hoe meer in sy binneste op. Het vir die Sanhedrin vandag hardloop hy vorentoe, kan jy hom sien. Hy gryp die verskrikte hoofpriester se kleed en begin hysteries te skreeu. Hy is onskuldig. Kaifas, hy is onskuldig, asseblief Kaifas, laat hom los. Ek is jammer, ek het hom aan julle verkoop. En almal luister na die belydenis. Kan jy daai lang gestalte van Judas sien? Intelligente, mooi man, bekwaam. Maar nou is sy gesig bleek, 'n groot perl, 'n druppel sweet perl hier op sy voorkop uit. Ons kyk hier na Kaifas se benekus, terwyl ek hier staan, elke keer as ek daar kom, en dink ek, wat het alles met hom gebeur, daai nag? Voor Kaifas se regterstoel gooi die 30 silverstukke neer, kan jy die gekling op daai marmervloer hoor. Baie gou het Kaifas vir Judas afgeskud, maar hy is so verward en spraakloos, hy kan nie 'n woord uitkry nie. Dis 'n verskriklike verleentheid, want almal kan nou sien dat die priesters vir Judas omgekoop het om vir Jesus te verraai. Matteus 27 vers 4. Vreeslike woorde, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Die Griekse, die vir die werkwoord sê, hy dit herhaal aan mekaar, ek het 'n onskuldige man verraai, ekskuus. Kaifas het van sy verleentheid skok herstel en hy onderbreek vir Judas. Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Matteus 24 vers 27 vers 4. Arme patetiese Judas, te laat kom hy sy fout agter. Hy het na die duivel, 'n leenaar en 'n mensemoordenaar geluister. Die maklike pad wat die duivel vir hom voorgehou het, het uiteindelik 'n baie moeilike pad geword. Baie wat ons hieruit kan leer. Wat is kouspel? Judas val voor Jesus se voete neer, en hy pleit, ag Jesus, verlos jouself. Jesus laat sy kop sak en kyk met pyn na die man wat hier voor hom lê. Hy weet dat Judas geen berou het nie. Die vraaier sidder slegs oor die gedagte van 'n komende oordeel. En dit is my so mooi, Jesus verwyd of veroordeel hom nie. Hy is net ontsettend jammer vir die arme man wat hier in 'n bondeltjie voor hom lê en huil. Rukkie later aan die kruis gaan Jesus deurmaak wat Judas aan die einde van die 1000 jaar gaan deurmaak. Daai gevoel van 'n ewige verlorenheid. Ag mag die Here ons help dat ons berou opreg sal wees. Mense kyk met verbasing na Jesus. Hy gedra homself so anders. Kyk net hoe verdraagsaam en hoflik is hy teenoor die man wat hom verraai het. Wat 'n voorbeeld. Daar was nie een oomblik in Jesus se lewe wat hy nie 'n wenner was nie. As hy verloor het, sou hy nooit uit die graf uit opgestaan het en ons sou verlore gewees het. Sy hele lewe was 'n lang reeks oorwinnings. Hier is 'n geval van valse berou, sonder dat Jesus dit verwyd. Moenie iemand verwyd as jy sien sy brou is vals nie. Volg Jesus se voorbeeld. Hoe gebeld sou ons nie gevoel het nie? Ten spyte van die verminkte gesig, is Jesus se houding nog steeds koninklik. Sy gedrag liefdevol en hoflik en waardig. Judas was jammer oor die gevolge van sy sonde en nie oor die soseer oor die sonde wat hy gepleeg het nie. Die toets van ware berou, luister nou mooi, is 'n verandering in jou lewe. Die toets van ware berou is 'n verandering in jou lewe. Ware berou laat jou besef hoe lelik sonde is en dat jou sonde Jesus se dood veroorsaak het. Dis 'n berou wat buitekant jouself lê. Hier is 'n baie interessante plek met die naam van Gibea, is waar die eerste koning in Israel geregeer het. Koning Saul het berou gehad, maar die berou wat hy gehad het, het nie sy lewe verander nie. Berou wat nie jou lewe verander het nie, is 'n sido-berou. Esau het berou gehad, groot berou, maar dit het nie sy lewe verander nie. Hy was baie jammer dat hy sy eersgeboorte reg vir pot lensiesop verkoop het. Hy was jammer oor die verlies van die seëninge, maar nie jammer oor die feit dat hy heilige dinge geminag het nie. Mag die Here ons help om ons berou en ons belydenis baie fyn te ondersoek. Kan jy sien hoe Judas by die vertrek uit hardloop? Hy skree. Kan jy hoor hoe hy uitroep? Dis te laat, dis te laat, dis vir ewig te laat, ek is verlore, ek is vir ewig verlore. Matteus 27:5. En hy het die silverstukke in die tempel neergegooi en weggehardloop. En dan die tragiese woorde en hom gaan ophang. Judas het 3 jaar saam met Jesus gewandel, elke Sabbat kerk toe gegaan, maar hom nooit ten volle aangeneem nie. En nou, Judas, nou soek hy een sterk tou of een sterk riem. Kan jy indink wat sy wroeging deur sy gedagte gegaan het? As jy al selfmoord probeer het, dan weet jy wat Judas op hierdie oomblik deurgaan. Dis nie so maklik nie. Judas wou Jesus nooit toelaat om volle beheer van sy lewe te neem nie. En nou toets hy of die tou sterk genoeg is. Wat 'n hartseer verhaal. Judas het geweet wat Jesus van hom verwag en wat Jesus in sy lewe wou doen. Maar Judas wou sy eie ding doen. En nou moet ek my lewe ondersoek terwyl ek die verhaal van Judas bestudeer. Hoe tragies. En nou klim hy met 'n tou in 'n droë boom. Dit is verby. Judas wou hoogtes van eie belangrikheid bereik. Hy het gehoop dat Jesus 'n magtige aardse koninkryk sou oprig en dat hy vir Judas die scepter van mag sou laat swaai. En nou, met die tou om sy nek, kan jy het sien, spring Judas na onder toe. Die tou ruk, en Judas sterf. Maar Judas se gewig is te swaar. Die tou breek, en Judas val tot onder op die grond. En dan skryf Handelinge 1 vers 18 en sê hy het vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Hoe dink jy het Jesus gevoel toe hy daar verby stap, so 'n bietjie later daai dag? Ons het net een lewe. Mag die Here ons help om opreg en eerlik te lewe. Elke mens op aarde word deur 'n mag sterker as hy self beheer. Of deur die gees van Jesus, of deur die gees van die ou vyand, die duiwel. Al sê wat ek het in hierdie hele saak, is my eie keuse, en ek moet dit elke dag neem. As ek Jesus kies, staan ek veilig onder sy beheer. Romeine 6 vers 16. Julle weet toch, as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. Dis hoe dit werk. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. En as dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Of ek is 'n slaaf van Jesus, of een van die duivel. En Jesus is baie eerlik. Hy sê my presies wat 'n soort behandeling ek by hom gaan ontvang. Om maar net 'n paar te noem. Dieprefiere en beproewings. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, sê Psalm 34 vers 19. Vervolging, bespotting, maar aan die einde van die pad wag daar rus, geluk, vrede en die ewige lewe. Jy kry nou die swaarkry agter die rug en dan die ewige lewe. So moet nie te veel stres oor die swaarkry van hierdie lewe nie. Gebruik dit om jou toegewyder te maak, jou skoner te maak. Daarteenoor hou die duivel ook vir my lewe voor. Hy skilder dit baie mooi. Hy sê die pad, op sy pad sal jy nooit uitvoel nie, want almal loop op hierdie pad. Op hierdie pad maak jy soos jy wil, en jy hoef nie jouself te verloon nie. Laat ons eet en drink en vrolik sein, want morgen sterf in my, het my ouma altyd gesê. Hy sê vir jou, dat jy nie selfbeheersing op hierdie pad nodig het nie. Nee, nee. Jy kan net doen wat vir jou lekker is. Jy hoef jou ook nie te steer oor ander mense. Nie meneer hulle considereer nie. Leef vir jouself. Tragies. Johannes 8 vers 44, sê hy is 'n leenaar, en hy is 'n moordenaar, moet niks glo wat hy vir jou sê nie. Glo Jesus wat sê, verloon jou self, en uiteindelik die ewige lewe. Die dag wanneer die plate wys dat jy longkanker as gevolg van rook het, besef jy die duivel het gelieg. Die advertensies van 'n groot sterk man was bedrog. En wanneer jy uit die klauwe van die duivel wil kom, hou hy jou vas. Moet hom nie glo nie, leenaar en 'n moordenaar. Die tragiese einde van Judas roep my om 'n onvoorwaardelike oorgawe aan Jesus te maak. Dis 'n wenbesluit. Sonder hom is ek sonder hoop en sonder 'n toekoms. Ag, dit wees dat hierdie reeks oor Jesus jou so aangryp dat jy net vir hom wil lewe. Iemand het die geldstukke opgetel wat Judas daar neergegooi het. Ek wonder wie dit was. Die Sanhedrin het Jesus amptelik tot die dood veroordeel en hom na Pilatus vir teregstelling geneem. Nog emosies van pyn. Lukas 23:1, daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus gebring. Jesus word deur die Sanhedrin, die priesters, owerstes, ouderlinge en die gepepel vergesel. 'N groot skare is agter sy bloed en hulle stap met hom Pilatus toe. Dit is ongeveer 6:00 die oggend. Die son het homself bo kan die Judeese berge gelig en is besig om teen die blou lig uit te klim. 'N pragtige mooi dag. 'N hartseer dag, maar ook 'n dag van vreugde, verlossing. Josephus Flavius sê die gebou waarin die Sanhedrin vergader het, was aan die suidwestelike hoek van die tempelarea geleë. Ongeveer op die plek waar die Jode tans by die klaagmuur aanbid. So hier staan ek by die klaagmuur. Die Sanhedrin was net agter hierdie groot muur. Die afstand vanaf Caiaphas se paleis na Pilatus se geregsaal was net onder 'n kilometer. Dit was noord van die tempelarea na by die bad van Bethesda, waar die heilige Via della Rosa loop. Die gebou waarin Pilatus vir Jesus verhoor het, was die vesting van Antonio genoem. Herodes die Grote het hierdie pragtige vesting ter nagedagtenis aan Marcus Antonio, 'n groot Romeinse generaal gebou. Kyk net die toring, jy kan presies sien wat hier aangaan as jy daardeur gekyk het. Die Romeine het hierdie vesting gebruik wat hier langs die tempelarea was om die Joodse bewegings hier by die tempel te monitor, want daar was gedurig opstande gewees. Vooral met feeste soos Pasga en Pinkster, wanneer duisende Jode die tempel besoek het, en ons kyk hier na 'n model van die tempel met die vesting aan die een kant. Hou dit fyn dop. Jesus is met die lelikste en hartlikste mense omring. Die duivel het hulle beset. Hy kan nie help om hulle raak te sien nie. Hulle het net een plan vir sy lewe en dit is sy dood. Hulle lei hom deur nou gangetjies. Hierdie Vrydag is so anders, so baie anders as die eerste Vrydag in die geskiedenis van ons planeet. Miskien het Jesus teruggedink aan haar die eerste Vrydag, toe hy vir Adam en Eva met 'n vrye wil geskep het. Twee pragtige wesens met lig omstraal, dit was hulle klere. Hulle stemme was sag en melodieus. Hulle oë die pragtigste uitdrukking gehad, sondeloos. Ons gaan dit eendag sien. En nou op hierdie ander Vrydag hoor hy weer stemme, maar dis lelike stemme. Die stemme wat skreeu, maak hom dood, maak hom dood, maak hom dood, maak hom dood. En nou kyk Jesus in kwaai oë vas. Op hierdie ander Vrydag sien hy gesigte wat deur haat misvorm is. Die vrye wil wat hy mense gegee het, verwoes hom. Terwyl die uitgeputte, verminkte, hartverskeurde Jesus na Pilatus se geregsaal gelei word, dink hy aan die vreugde toe die eerste twee mense geskep het. Kan jy jou indink? Hulle het lof en liefde en blydskap teenoor hulle skepper uitgestraal. Sy vreugde was baie groot. Maar op hierdie ander Vrydag loof hulle hom nie. Hulle vloek hom uit vrye wil. Op hierdie ander hartseer Vrydag straal hulle nie liefde na hom uit nie. Hulle straal haat na hom toe uit. Was Jesus ten volle bewus van wat hy gedoen het? Toe op daardie eerste Vrydag twee mense met 'n vrye keuse, vrye wil gemaak het. Ja, hy was. Hy soek dat ek hom moet kies. 'N verhouding kan net uit vrye keuse volwasse word. Het hy van hierdie ander Vrydag geweet wat ander skepsels aan hom gaan doen? Het hy geweet hoe lelik sy mooi skepsels sou word? Het hy geweet wat hulle met hulle vrye wil, die groot geskenk, gaan doen? Ja, hy het geweet. Maar Jesus is nie alleen 'n skepper nie. Hy is ook 'n herskepper. Hy is nie alleen 'n argitek nie. Hy is 'n paneelklopper. Hy is nie alleen 'n ingenieur nie. Hy is ook 'n motorwerktuigkundige. Hy is nie alleen 'n ontwerper nie. Hy is ook 'n instandhouer. Van bo tot onder versien hy die mens. Toe die mens die pragtstuk van die skepping met sonde gebots het, was Jesus op die toneel. Toe die mense reinheid in 'n rioolsloot verander het, was hy daar. Die sirene van die hemel het geraas en hy was op die ongelukstoneel. Toe ons soos 'n pragtige dier kruip deur sonde van die tafel van die paradys afgestamp is, was Jesus daar. Hy was daar om ons te kom herstel. Hy sê herstel, as jy stikkend, kyk 'n bietjie wat hy vir jou kan doen. Op hierdie ander Vrydag breek Jesus saam met die mensdom in 1000 stukkies. Maar sy gebrokenheid bring terselfdertyd 'n stuk heling en genesing vir elke gebroke siel. Hy maak jou so reg dat jy die ewigheid gaan hou. Waar was Jesus toe die mens wat hy geskep het met die wreedheid van die dood kennis gemaak het, sy eie keuse? Hy was langs Abel, toe hy die pyn in sy kop voel, toe sy broer hom met 'n stok doodslaan. Hy was langs Abel, toe sy asemhaling vlakker word, toe Abel sy rooi bloed op die grond sien uitloop, en doodsbenoudheid hom pak. Hy was langs Abel, toe hy met 'n vreemde vrees in die donkerte van die dood verdwyn. Hy is nog steeds langs ons, en al ons pyn, al ons terminale angste. Waarheen is Jesus op pad? Na die skrikwekkende doodsondervinding waarin Abel homself in bevind het. Daardie eerste Vrydag het Jesus die geskenk van lewe aan die mens gebring. Op hierdie ander Vrydag het hy sy lewe vir die mens kom verloor. Dit was 3 daardie ander Vrydag toe Jesus saam met miljoene mense voor en na hom in die dood verdwyn het. Maar hierdeur het hy die mens met sy eie dood kom lewe gee en herskep. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy moes sterf dat ek kan leef. Al die vreugdes wat ek ervaar, het hy vir my deur pyn verwerk. Wat 'n onberekenbare prys vir my herskepping. Jy's kosbaar, omdat daar so 'n verskriklike prys vir jou betaal is. Jesus stap in die vroeë ure van daardie ander Vrydagoggend deur die straatjies van Ou Jerusalem. Om hom sien hy hoe lelike mense toegelaat het dat sonde hulle veragtelik gemaak het. Maar Jesus kyk vorentoe en hy sien 'n ander Jerusalem. Nie die ou Jerusalem nie, met mooi gemaakte mense, nuut gemaakte mense. Ek wonder of hy jou gesien het, daai Vrydag. Ek hoop so. En terwyl Jesus na Pilatus se geregsaal stap, skep hy moed, want sy herskeppingsdaad sal nie te vergeefs wees nie. Kan jy jou voorstel, as jy in die hemel kom en hy omhels jou en hy sê vir jou, dankie dat jy die prys wat ek vir jou betaal het aanvaar het. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Hy het 'n ou skippie gemaak, mense kry mos die Meccano stelletjies en vlaggies en stukkies hout, lang gevat. Uiteindelik was die ou skippie gereed. Hardloop dan in die dam toe, sit die ou skipie op die water, maar ewe skielik kom daar 'n sterk wind, en die wind val die seil van daai skipie, en daai skipie is weg. Ag, daai seentjie het baie gehuil. Trane en nog trane en nog wat ook al. Sy skipie is weg. Hy het hom gemaak, nou sit hy met die pyn, ek het hom verloor. Maar eendag van die skool af, sien in die pandjies winkel, hier is sy skippie. Hy sê vir die oom, is my skippie, gee hom vir my terug. Die oom sê, nee, ek wil soveel vir die skippie, dit is nou my skippie. En hy sê, hy steun het opgespaar en opgespaar het, eindelijk het hy genoeg geldjies gehad, om die skippie te kon koop. En toe hy die pandjies winkel uitstap op die sypaadjie, toe sê hy, skippie, ek het jou gemaak, maar Skippie, ek het jou ook gekoop. Skippie, jy is 2 keer myne, terwyl jy die ou Skippie vasdruk. Daar die eerste Vrydag het Jesus die mens gemaak. Maar toe kom 'n sterk wind, die wind van sonde, en ons seil van hom weg en beland in die pandjieswinkel van die duiwel. En Jesus is hartseer, baie, baie hartseer. En toe een Vrydag, nadat Jesus alles opgespaar het, het hy my kom terugkoop. 3:00 daardie Vrydagmiddag het Jesus net voor sy dood uitgeroep, jy is myne, jy is myne, 2 maal myne. Eers het ek jou gemaak, een Vrydag. En nou op hierdie ander Vrydag het ek jou teruggekoop. Ek en jy is 2 keer syne, deur skepping en deur herskepping. Jy kan nie eers jou hart in hom gee nie. Hy besit jou reeds. Jy kan maar net vra dat hy jou sondige hart moet vat en oppas. Jesus wil jou in sy arms neem en vir jou sê, jy is 2 maal myne. Eers het ek jou gemaak en toe het ek jou teruggekoop. Kom ons breek met sonde en kom ons reageer op haar ongelooflike liefde deur 'n lewe van onselfsugtige gehoorsaamheid. Hierdie het my aangegryp, hierdie sitaat. We have an inexhaustible storehouse, an ocean of love in the God of our salvation. Pragtige taak, jy het begryp. He has placed in the hands of Christ all the treasures of the heavenly sources and says, all these are for man in order to convince fallen sinful man of my love and that for his happiness I'm working and will work. The happiness of man is to know God and Jesus Christ whom he has sent. Die grootste kennis is die kennis dat God jou liefhet. Dit is wat ons moet studeer. It was to make this vast treasure house of all good available that the word became flesh, Christus het mens geword, and dwelt among us. He sprinkled every gift with his own blood. Elke geskenk wat jy het is gekoop met sy bloed. The gift to our world in sending Jesus is an exhibition of his grace which God himself cannot surpass. Hy kon nie 'n beter geskenk gee om ons te red nie. Wat 'n liefde. But one thing is impossible with God, the power of eclipsing the greatness of his gift in showing his love for fallen man. Dit is onmoontlik vir God om 'n groter prestasie te bring. 'N groter geskenk vir jou en vir my. Het jy hom aangeneem? As jy hom aangeneem het, het jy alles. As jy hom wegwys, het jy niks. It was love that sent the Savior to this world of sin and woe. It was love that left heaven's portals and came down to dwell below. It was love that stilled the waters on the stormy Galilee. It was love that paid sin's ransom one dark day on Calvary. It was love that heard my pleadings when I cried out in my sin. It was love that gave me comfort. It was love that me in. It was love that whispered softly, I will never cast you out. It was love that eased my heartache and removed my doubt. It is love that still is knocking at the hearts of sinful men. It is love that never tires, but that knocks and knocks again, hoor jy daai klop aan jou hart. It is love that solves all problems in this world of care and strife. It is love, the love of Jesus, that gives hope and peace and life. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? En dan die refrein van hierdie pragtige lied. Love so divine, love so sublime. Love that is deeper than any sea. Love for us all. Oh, how can it be? Liefdevolle Vader, verhoed tog dat ons hierdie liefde van ons gaan wegstoot. Mag ons toelaat dat U in ons gedagtes kom woon. Mag ons U toelaat om ons te help om met sonde te breek. Vul ons met U Gees en mag ons deur ons oorgawe vreugde aan U hart bring. In Jesus' name.